Radio Okapi.
Asamu na biso Arlette Mbui qui sévissa. Bisson kotala lingala ya poko ya lelo awa na Kinshasa baimbula matari baso bati mikoloto na mukanda ekolandela botamboli malamu mpe misalami ya bango tokolobela yango kati na sango eye tokolobela lisusu pe bobomami oituri bato zomi na misato kati na bango bana bake zomi babomami na batomboki obutu eye na mboka ngandu o territoire ya Djugu baimboka bakosenga botinda mikuna ya ba FRDC na Sud Kivu po na mokolo ya ibale lelo ya musala na lundambo o mapitalo ya etuka bako yambase bakoni basengeli kozwa lisungi na lombango basusu bako zongisama ndeto landi maso na bulaisi mamu atango batata ba mama bandeko mbote na bino banso momosala misato eye baimbula matari banso na yemei ministre wa yambo ilunga ilunkamba bati mikoloto omukanda ya lolenge malamu ya kutambula pe kosala musala kolanda na mukambi mbula matari yango etalisi mposa ya mokonzi wa ekolo kolanda na mwango ya mbula matari po ya boyangeli malamu pe kobundisa likambo ya kanyaka molulu molengela maki na boyokani na misala mikobundisa kanyaka pe lolenge la kutambula po ya musala to l'observatoire de la surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Sango, ya Jean-Pierre Elali, Kokonayo, Blaise de Shindani, Kambala.
Ya solo ndeko Arlette Mbui kisevesa bo lobi yango baimbula matari banso tuku motoba na mitano elongona mokambi wa bango mwana mboka Silvestre Ilunga Ilunkamba batiaki maboko na yoko monkanda babengi acte d'engagement oboso ya bapandi sango pe bato basusu baike mokambi wa mbula matari azwaki maloba pona koyebisa na baministre te moto nyonso asengeli kosala mosala na bolingo bosolo bomoto pe botosi bonso pona ministre d'etat pe ministre ya urbanisme pe habitat molulu moye motali elembo ya kukamba malamu pona mwana mboka Pius Mwabilu Mukala basengeli kotosa malamu ndingisa inso ina pambate elobiye ezali ebandeli ya lolenge la sika ya kukamba mboka malamu ndeko mwasi Rose Lumboya ministre ya affaires sociales alobite basengeli kozala bilembo bazali lokola ndako batongi likolo ya ngomba oyo moto nyonso azali koleka asengeli komona ndako ena bo elobiye soki okomi ministre bato banso bazali kotalela zalili na yo. Bwe lobi boko banongi, molulu moye, mozali ya yambo, pona ko bongolo ezalili ya bayi politiki. Longola molulu mona, bayi mbula matari banso, basengeli ko sala eloko moko ya motuya. Ezali bongo, kola kisabi loko tobo mengo boye bazali na yango, yambo ya bango ko bandampenza mosala.
Kolobela mokolo ya misato uto mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi azwami wa ekolo Belgique leloloye na Anvers mikanda mibale ya boyokani bitiamaki mikolo tokati na RDCP Belgique yambo etali boyokani po ya ntombo ya misala ya diamant na Congo nzokande ya ibale esengeli kokela bokondi ya libongo o RDC Blaise Shindani Kambala akomanyula po ya biso mikanda miye.
Boyokani bwa yambo botiamaki maboko kati na eteni etalaka mambi mamakele awa na Congo Kinshasa pe Compagnie Antwerp World Diamond Center ya ekolo Belgique. Monkanda moye motiami maboko pona kotombolo boyokani bwa mombongo kati na bikolo bibale mingi omatali diamant motango mwayango kolandela bisika euti pe koteka mana yango na talo elamu. République démocratique du Congo elingi pona yango kolandela malamu diamant inso ebimaka awa na ekolo na lisungi ya kompani ena ya ekolo Belgique pe zando ya diama omolongo. Ekolo Belgique endimi kopesa matea na bayi Congo Kinshasa na kokelaka yoko ete elo ekotangisa na maematali mabanga matalo awa na Congo Kinshasa. Boyoka ni boye bosuki bobele na mambi madiamante elengeli pe yoko eteni etali mambi mawolo kasiterite cuivre pe cobalt. Monkanda moye motami maboko lelo mozali pona bolamu bwa bikolo bibale elingi koloba Congo Kinshasa pe ekolo Belgique. Bayi Congo Kinshasa basengeli kozala bato ya yambo ya kosepela na bomengo bwa bango ilobaki mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sima mokonzi wa ekolo akindeki kotala libongo lya Anvers pe mokanda mosusu motiamaki maboko kati na onata ya kala pe libongo lya Anvers mama na likambo kokela yoko eteni ekolandelaka mabongo manso awa o Congo Kinshasa.
Toke isika na Ituri wapi batomboki babomi bato zomi na misato pe bazokisi bato basusu basato obutu ya momosala mibale kotane la lelolo ye na mboka Ngandu o sheferi ya Baema Bajere na teritoire ya Djugu kolanda na nkumu ya mboka ena basima mandoki bana baibaki pe biloko ya baimboka pe bakimaki o balokalite bizwami pene pene ye ya bakisite ezalimba la ibalete babundisa etando ena kati na mikolomine baimboka batomboki po ya bozangi ya baefa FARDC omboka ena izakre moyo pepo ya bulai bwasango
bana zomi ya mibu ya se ya mwambe na bato bakolo basatu nde bakufi kuna na mboka Ngandu bo elobi kumu ya Baema Bajere abakisiete bato basatu pe bazuki akundoliete batomboki baingela kiongonga ya zomi na moko ya butu babandaki kokota na ndako pona koboma bana mboka pe kopunza biloko na bango bamemaki ndakisa soso na taba bato mingi bakimi kouta Ngandu babombani na mboka bizwami nzinga nzinga bana mboka balobiete basoda bazalaki te na Ngandu pona yango nde banguna bakoti na mboka kumu ya Baema Bajere asengi bolukaluki bosale mapona koyeba baeba salimbe bawana pote basambisama kolanda na sango kuta na bilo etali bokengi na teritoire ya Djugu batozomi na motoba babomami na banguna na Ngandu basusu mitano bazoki kuta na mapinga ekolo tozwi sango mokote tokundola ete ezali mbala ya mibale batomboki kokota na Baema Bajere babomaki bato mwambe eleki poso moko na groupement deja utobunya izakre moyope Radio Okapi.
Na Nord Kivu ba imapinga maekolo ba FRDC ba longi na koboma Sylvestre Mudakumura mokambi ya batomboki ba FDLR na groupement ya Bwito au territoire ya Ruchuru molobeli ya ba FRDC oyo apesi sango alobelinde bikamwa ya ba imapinga maekolo kotala mbeba nzike ya bobomi bato bisalema na mokambi ya ba FDLR bakambi misala ya ba FRDC ba bwakimbela ona batomboki ba susu ba bazwami o mabele ya ekolo Kongote ba mizongisa sokite bakosuka lenge moko molobeli ya FRDC Leon Richard Kasunga asoma kionzela ya singa ya Believe Lutumba.
Na butu ya lobi kino kotane la lelo yoko limpinga ya basoda ba ekolo ba mona kipe ba bomaki moto mabe na nkombo ya Mudasumura ye azalaki moko ya bakambi mabe ya ba FDLR asili kuwa lisanga ya mapinga ma ekolo lizwili bakulina pona kobwa kambela ona masanga manso masima mandoki pe ba ye bakitana na ba FDLR na kotika mandoki pe kokenda komitika sokite bako suka bobele lokola mokambi wa bango poto zaina makoki nzike pona yango uta tobanda koluka moto ona po ye aluka makama kasi koleka onte ya etuka mobimba ye Mudasumura azali moto azwa basi na makasi koyiba kotumba bandako pe kosala mbeba ekasi ona baimboka ya Kongo Kinshasa kosukisa ye ezali malamu pona baimboka sika bakoki kobika na kimya lisangali ya mapingama ekolo lisengi na baimboka kotia elikia na mapingama bango pamba te ezali se yango yoko lisangali mapingama ekolo liye litiama onte ya ekolo.
To simbate uto mubungo to ibale na mitano Sylvestre Mudakumura azwaka bitumbu ya onu engebene na mitano omatali mandoki eyezwa maki na mukano koto yoko na kama mine inatuku libona misato ya mubungo to ibale na misato ye atange maka na mambi ya boteki mandoki na bubuki mbano ena omatali mandoki. Kesika na Sud Kivu poya mokolo ya ibale minganga bako koba na kosala misala sendambo o mapitalo ya etuka yango po ya kopale la bobomami ya monganga Dieu Donné Manenga oyo abomamaki na bato bayebani te moyenga moleki onda ko ayene na Uvira o mapitalo ya etuka bato simbela enanda kiso lopitalo lonene ya Bukavu bako pesa lisungi na ino na bakoni basengeli na minuna lombango bayi bazwami na bokomo na bokono ya makasi te bako zungisa masango ya Jean Kasami mina yo Blaise Shindani.
Eloko ya yambo soki okoti onte ya l'hôpital olona okomona bakoni bayike basili kovanda obakuloir bayaki komona minganga kasi minganga yango bazali bayikete pona kobayamba baye bazali wana bazali kolandela bobele bakoni baye bazali na makama makasi monganga Fabrice Chikomola oyo azali kosala service minimum andimite ezali solo mambimana
on est obligé de faire un
tosengeli bobele kopono bakoni baye bokono bozali makasi te tozali kozongisa bango obandako to kotinda bango omapitalo misusu tozali koyamba baye bazali na bokono bokasi baye bazali na mwa makasi basengeli koyeba te tozali na matanga esengeli kozongela biso sima ya matanga kasi baye bazali na bokono bokasi ezali kosala pasi na moninga oyo azali kosala permanence ye akoki kotinda bango na l'hôpital ya pembeni lokola biso pe toyamba awa na l'hôpital provincial to asengeli kopona oyo akoki kosala
il fait le tri de ce qu'il saura faire.
Esengeli koyeba te mwango ya service minimum ekosila lobi omapitalo manso ya etuka ya Sud Kivu. Lisanga lya minganga ya etuka likotambola obabalabala omwamitano mozali koya ekozala pona kosenga bokebi ya bakonzi lolenge bazali koboma mbala na mbala minganga mya etuka ya Sud Kivu.
Tosukisa lisusu na Ituri wapi utosanza ya mwambe ya mubumo le kikino lelo batangi bakoni kama minei na mwambe ya Ebola kati na bango kama mibali na sambo bawei mitango miemi pesa makilo bilo le kina buni ya onzele ya mokambi misayami ya kolongo nubwa nzoto etuka ezalaki kati na bokuta nipo ya kuklande la bokonobo na ubosu ya ministro moyangi limambi makolongo nubwa nzoto ekolo munganga eteni longondo pe mokambi misala ya onu po ya kubundisa Ebola David Gressley mbula matari ya ekolo na babembani bazwi mokano ya kusukisa bokono boye Ebola ibo sango na yo Isaac Remoyope.
Moto ya suka kufi na bokono ya Ebola ezali mwasi moko kuna na hopitali ya Nyakunde ezwami oba kilometele 15 na Bunya. Chef de division ya sante o ituka Ituri Lui Chulo alobiete kokoso ezali po boko bana mboka baboyi kondima soki bokono ya Ebola ezali ya solo. Abaki siete basali makasi pona kosukisa Ebola na zone de sante ya Chomia pe Ariwara pona kobundisa bokono bona ministre ya sante Dr. Eteni Longondo alobiete mbula matari ya ekole esili ko pesa mosolo. Epai waye David Gressley azali coordonateur ya Nations Unies pona kobundisa Ebola alobiete bakobakisa motango ya basali pona kosukisa bokono bona wetuka Ituri batoma na bapaka ya territoire ya Mambasa basingi bakotisa bango na mosala kobundisa Ebola pona kolendisa bana mboka ya mbokotinda basali ya bilo ya riposte. Tokundola ete batumboki mai mai simba batumbaki mwamosala moko centre de santé ya Lwemba na ndako ya basali ya kobundisa Ebola. Utobunya Izakare Moyope, Radio Okapi.